Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Taliban va radikallashuv. Ekspertlar O'zbekistonga chegara osha tahdidlarni baholamoqda. Jo Bayden AQSh o'zga davlatning fuqarolar urushida ishtirok etmasligi kerakligini ta'kidladi. Matbuotda Marshal Do'stum O'zbekistonda ekani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Toliblar Afg'oniston poytaxti Kobul shahrini tasarruf etganidan 3 kun o'tib borishiga qaramay, Kobulda hayot hali ham oddiy holatiga qaytmagan. Tafsilotlar bilan men Ismat Kamol tanishtiraman. Poytaxt Kobul yakshanba kuni toliblar nazoratiga o'tgan edi. Qurolli jangarilar 3 kundirki shahar ko'chalarida patrullik qiladilar. Kobul aholisining aksariyati o'z uylaridan tashqariga chiqishga intilmaydilar. Ko'rinishicha shahar tinch. Jiddiy bir hodisa yuz bermagan. Seshanba kunidan boshlab shaharning ayrim mintaqalarida do'konlar va savdo markazlari ochila boshlagan. Toliblar Kobul aholisidan tashvishlanmasdan o'zlarining kundalik faoliyatlarini qayta boshlashlarini so'ramoqdalar. Ayrim davlat idoralari, jumladan shahar hokimiyati, yo'l politsiyasi va sog'liqni saqlash vazirligi faoliyat boshlagan. Maktablar, oliy o'quv yurtlari darvozalari hamon yopiqligicha qolmoqda. Boshqa bir tomonda, ayol suxandonlar seshanba kunidan boshlab ayrim xususiy telekanallar yoyinlarida ko'rina boshladilar. Ammo mazkur telekanallarda musiqa hamda boshqa ko'ngilochar teledasturlardan darak yo'q. Ayrim telekanallar diniy mavzular, payg'ambarlar hayotiga oid dasturlar hamda Qur'on tilovatlari yoki diniy ruhdagi Turkiya seriallarini yoyinlaydilar. Shu kecha kunlarda poytaxt Kobul bozorlarida oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari narxi oshgan. AQSh dollari barobarida Afg'oniston valyutasi afg'onining narxi tushgan. Toliblar rahbarlari haligacha Kobulga qaytmaganlar. Toliblar tomoni o'z davlatlarini qachon tashkil etishlari borasida biror narsa demaydilar. Toliblarning ayrim so'zchilari, jumladan Suhayl Shohin, toliblar yakka hokim bo'lishni istamaydilar, balki boshqa tomonlar namoyandalari ishtirokida keng qamrovli davlat tashkil etish tarafdori ekanliklarini ta'kidlab kelmoqda. Afg'oniston siyosiy rahbarlaridan sobiq prezident Hamid Karzay hamda Abdulla Abdullani Kobuldan Dohaga safar qilishi kutiladi. Ular toliblar bilan Afg'onistonda yangi davlat tuzish ustida muzokara o'tkazadilar. Boshqa tomonda bir guruh afg'onistonlik siyosiy rahbarlar, jumladan mamlakat parlamenti quyi palatasi boshlari Mir Rahmon Rahmoniy, sobiq vitse-prezidentlar Muhammad Yunus Qonuniy, Ahmad Ziyo Mas'ud va Karim Xalililar hamda Salohiddin Rabboniy, Ahmad Vali Mas'ud va boshqalar bundan 3 kun oldin poytaxt Islomobodga jo'nab ketgan edilar. Ular Pokiston bosh vaziri Umron Xon hamda tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiylar bilan uchrashib, Ashraf G'ani davlati qulaganidan keyin Afg'onistonning siyosiy kelajagi va bu orada Pokistonning roli va hamkorligi ustida bahs etganlar. Islomobodga safar qilgan Afg'oniston siyosatchilarini toliblar hayati bilan muzokara o'tkazish uchun Qatarga safar qilishlari ham kutiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Taliban va radikallashuv. Ekspertlar O'zbekistonga chegara osha tahdidlarni baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 16 avgust kuni aksar dunyo toliblar qo'liga o'tgan Afg'oniston poytaxti, undagi xaos, xususan Kobul aeroportidagi insoniy fojia tasvirlariga guvoh bo'ldi. Bu sarosimaning O'zbekiston hududiga ham qisman ko'cha boshlagani ko'rildi. Mamlakat harbiylari ruxsatsiz o'z havo hududiga kirgan afg'on harbiy uchog'ini urib tushirdi. Rasmiy Toshkent mamlakat hududiga Tolibondan boshpana istagan 84 shaxs kiritilgani, hozirda chegara hududida osoyishtalik hukmron ekanini ta'kidlamoqda. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tahlilchilar Afg'onistonda toliblar boshqaruvidagi Islomiy amirlik o'rnatilishining yaqin muddatli oqibatlari tahlikali ekanini aytmoqda. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Firgengauer ozodlik bilan suhbatda Tolibonning hokimiyat tepasiga kelishi butun dunyo, xususan Markaziy Osiyodagi geopolitik kuchlar nisbatini o'zgartirib yuborishini ta'kidlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan chiqib ketish orqali 20 yil bog'liq turgan qo'lini yechib, o'z harbiy va moliyaviy resurslarini boshqa jabhalarga tashlash imkonini qo'lga kiritdi. Rossiyaning ham asosiy e'tibori NATO bilan chegara hududlariga qaratilgan. Toliblarning hokimiyatga kelishi yangi ittifoqlar tug'ilishiga yo'l ochadi. Afg'onistonning Pokiston nazoratidagi toliblar boshqaruviga o'tishi eng ko'p Hindistonni xavotirga soladi. Albatta, Rossiya o'z orqa hovlisi deb qaraydigan Markaziy Osiyoning beqarorlashuvi Moskvani ham tashvishga solmay qolmaydi. Faqat bu tahlikani bartaraf qilish uchun Rossiyada aniq reja va yetarli resurs bormi degan savolga hozircha javob yo'q, dedi tahlilchi. Felgengauer Tolibondan tug'iladigan harbiy xavfsizlik tahlikalari O'zbekistonni Rossiya yetovidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti quchog'iga qaytarishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Albatta, Rossiya hozirgi vaziyatdan foydalanib, O'zbekistonni ODKBga qaytarish urinishini kuchaytiradi. Zotan bu harakatlar to'xtagan emas edi, ammo bu qog'ozda bor, amalda biror ish ko'rsatmaydigan harbiy ittifoq. Unga kirish va kirmaslik amalda O'zbekiston xavfsizligiga biror manfaat keltiradi deb o'ylamayman, dedi rossiyalik harbiy ekspert. Londondagi Sharq tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov Tolibonning O'zbekiston hududiga qurolli hujum qilish ehtimolini 0 ga yaqin deb baholaydi. Taliban bugun davlatga aylandi. Ularning asosiy vazifasi xalqaro legitimlik qozonish, suveren hokimiyat sifatida tan olinishiga erishishdir. Shu bois ular o'z mafkuraviy qarashlardan chekinmagan holda qo'shni davlatlarga nisbatan agressiv harakatlardan tiyiladi deb o'ylayman. Ikkinchidan, Taliban bundan bu yog'iga Afg'oniston iqtisodi va aholi hayot darajasi uchun mas'uliyatni zimmasiga olishga majbur. Shu bois ular o'z shimoliy qo'shnilari bilan iqtisodiy hamkorlik o'rnatish, xususan transport koridori, elektr, gaz va neft ta'minoti bo'yicha munosabat o'rnatishga majbur. Agar Taliban mamlakatda o'zi va'da qilayotgan qonun va tartib o'rnata olsa, iqtisodiy hamkorlik istiqboli faqat yaxshilanadi deb umid qilish mumkin, dedi tahlilchi. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari oyog'i hali Afg'onistondan uzilib ulgurmay, mamlakatning deyarli qarshiliksiz toliblar qo'liga o'tishi. Mahalliy blogerlarning yozishicha, O'zbekiston ichkarisidagi diniy qatlam tomonidan islom g'alabasi sifatida talqin etilmoqda va olqishlanmoqda. Tahlilchi Alisher Ilhomov ham Tolibonning hokimiyatga kelishidan O'zbekiston uchun tug'iladigan asosiy xatar uning quroli emas, balki mafkurasida degan ishonchda. Janubiy qo'shnining eng keskin shariat qonunlari bo'yicha boshqariladigan davlatga aylanishi O'zbekistondagi islomiy kayfiyatni kuchaytirib yuborishi mumkin. Ayniqsa, ayrim mahalliy toliblarning O'zbekiston musulmonlarining muayyan qatlami orasida ommalashgani nazarda tutilsa, bu ijtimoiy qatlamni toliblar Afg'onistonda o'rnatadigan tartib faqat ilhomlantiradi. O'zbek hukumati bu kayfiyatlar bilan ziddiyatga kirishda qo'rqib turibdi. Shu bois bundan keyin xotin-qizlar va erkinlikni sevuvchi yoshlar ziyoniga ma'naviyatchilik ruhida konservativ mafkurani tiqishtirish faqat kuchayadi, dedi sharqshunos olim. Rossiyalik tahlilchi Pavel Filgengauer ham ayni fikrda. O'zbekiston davlat boshqaruvida korrupsiya nihoyatda kuchli. Aholi qashshoqlashib bormoqda. Mamlakat, ayniqsa Farg'ona vodiysida jamiyatning islomiylashuvi keyingi yillarda yanada kuchaydi. Bunday vaziyatda korrupsionerlarni dorga osaman, o'g'rilarning qo'lini chopaman deb va'da qilayotgan shariat boshqaruvi o'z hayotidan norozi o'zbekistonliklar uchun havas qiladigan hukumatga aylanishi tabiiy, dedi bu ekspert. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Tolibon yetakchilarini O'zbekistonga chaqirib mehmon qilgan. Ularga zar choponlar kiydirgan Toshkent rasmiylari ham shunga ishonadi. Ular nazarida hokimiyatning toliblar qo'liga o'tishi, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi va janubiy qo'shni bilan transport koridori kabi masalalarda yaqin hamkorlikka imkon beradi. Ayni paytda 16 avgust kuni ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining Termizdagi mulozimi Mozori Sharifga sement olib borgan o'zbek vagonlarining hokimiyat Talibonga o'tishi ortidan qurolli toliblar garovida qolayotganini bildirdi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan bu ma'lumot Talibon bilan hamkorlik, xususan iqtisodiy hamkorlikka ishonch zaminining ancha zaif ekanidan darakchi sifatida ko'rilmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Jo Bayden AQSh o'zga davlatning fuqarolar urushida ishtirok etmasligi kerakligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyda o'tgan matbuot anjumanida 15 avgustda Kobul Taliban tomonidan egallanganiga munosabat bildirar ekan, Afg'onistondan Amerika harbiylarini chiqarish to'g'risidagi qaroridan afsuslanmasligini bildirdi. Unga ko'ra, oradan 20 yil o'tgach harbiylarni chiqarish uchun bundan qulay fursat bo'lmasligi ayon bo'ldi.
I'm now the fourth American president to preside over war in Afghanistan. Two Democrats and two Republicans.
Men Afg'onistonda urush olib borishga majbur bo'lgan AQShning 4-chi prezidentiman. So'nggi 20 yil davomida 2 respublikachi va 2 demokrat prezident bu urush bilan mashg'ul bo'ldi. Men bu og'ir yukni 5-chi prezidentga meros sifatida tashlab ketmoqchi emasman, dedi Bayden.
I will not pass this responsibility on to a fifth president.
Prezident uning ma'muriyati Taliban hokimiyatni bu qadar tez bosib olishi mumkinligini kutmaganini tan oldi. Unga ko'ra, Washington Afg'oniston hukumat kuchlari Talibanga qarshi turish salohiyatiga ega bo'lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong.
Baydenga ko'ra, AQShning Afg'onistondagi missiyasi uchun 1 trillion dollar sarflangan. Afg'oniston askarlari qurol, texnika, kiyim-kechak, oylik maosh bilan ta'minlangan. Amerika harbiylari afg'onlar o'zi uchun jang qilishni istamagan urushda ishtirok etishi va halok bo'lishi kerak emas, dedi Bayden. Bayonot davomida Jo Bayden AQSh milliy manfaatlari doim ustuvor bo'lganini, Afg'onistondagi missiyaning maqsadi afg'on millatini shakllantirishda ishtirok etish emas, balki AQSh hududiga terror hujumlari uyushtirishga yo'l qo'ymaslik bo'lganini aytdi. Taliban tomonidan Kobulning kutilmaganda egallab olinishi ortidan jahonda AQSh siyosati keskin tanqidga uchramoqda. Tahlilchilar 20 yil davomida Washington Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlash uchun milliardlab dollar mablag' va katta harbiy kuch sarflaganiga qaramay, bu mamlakatda isyonchilarga qarshi kurasha olish salohiyatiga ega bo'lgan demokratik hukumatni shakllantira olmaganini tanqid qilmoqda. Bayden ma'muriyatidagi yetakchi shaxslar esa Afg'oniston hukumatining bu qadar tez mag'lub bo'lishi kutilmagan holat bo'lganini aytmoqda. Taliban bu qadar tez g'alaba qilishi mumkinligini bir necha oy mobaynida ehtimoldan soqit qilib kelgan prezident Bayden tanqidlarning asosiy nishoniga aylandi. Baydenni ayniqsa Kongressdagi respublikachilar qattiq tanqid qilmoqda. Ularga ko'ra, Bayden siyosati oqibatida AQShning jahondagi eng kuchli davlat sifatidagi obro'si keskin tushib ketdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Taliban hokimiyatga qaytdi. Bu yog'iga nima bo'ladi? Prezident G'ani davridagidan yaxshiroq. Rossiya elchisi Kobuldagi toliblar haqida. Shifokorlar muftiy Usmonxon Alimovning koronavirusdan vafot etganini tasdiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Taliban hokimiyatga qaytdi. Bu yog'iga nima bo'ladi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Kobulga bostirib kirib, prezident saroyini egallab oldi. Shahardagi vaziyat tez sur'atda o'zgarib bormoqda. 16 avgustga o'tar kechasi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatdan qochib ketdi. Shahardagi xavfsizlik kuchlari g'oyib bo'ldi. Hozircha ko'p narsa noma'lum bo'lsa-da, quyida Taliban qo'liga o'tgan Afg'oniston oldida turgan muhim savollarni ko'rib chiqamiz. demokratik yo'l bilan saylangan Afg'oniston hukumatiga nima bo'ldi? Kobuldagi xalqaro miqyosda tan olingan hukumat deyarli quladi. Prezident G'ani 15 avgust kuni Afg'onistonni tark etdi. Bu bilan prezident Kobulni Talibonga topshirdi. G'ani qo'shni Tojikistonga qo'ngani va 3-chi davlatga yo'l olishni rejalayotgani xabar qilindi. G'ani ma'muriyatining asosiy a'zolari, jumladan milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Hamdulloh Mohib va prezident ma'muriy idorasi rahbari Fazil Fazli ham mamlakatni tark etdi. Hukumatning ba'zi yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan vazirlar mahkamasi vazirlari shaharda qolmoqda. Hozir mamlakatni kim boshqaryapti? 15 avgust kuni oqshom Afg'oniston xavfsizlik kuchlari shaharni qisman nazorat qilayotgani aytilgandi, lekin ular ham tezda Talibonga taslim bo'lishdi. Kobul atrofida vaqti-vaqti bilan o'q otilgani haqida xabar tarqaldi, lekin yirik to'qnashuvlar sodir bo'lmadi. Ba'zi afg'on askarlari va politsiya xodimlari postlarini tashlab, formalarini yechayotgani va qochib ketayotgani kuzatildi. Taliban jangchilari tez sur'atda asosiy hukumat binolarini qo'lga oldi. Taliban qo'mondonlari G'ani idorasida Afg'oniston bayrog'ini olib tashlayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldi. Kobul xalqaro aeroportini hali hanuz bir necha ming AQSh harbiysi nazorat qilmoqda. Ular chet ellik diplomatlar, xorij fuqarolari va chet el tashkilotlarida ishlagan afg'onlarning Kobuldan xavfsiz chiqib ketishini ta'minlamoqdalar. Afg'onistonning Yevropadagi sobiq diplomatlaridan biri Umar Samad, hamma joyda xavfsizlik bo'linmalari bor, lekin mamlakat rahbarlari qochib ketganidan keyin ularni boshqaruvchi qo'mondon yo'q dedi. 15 avgust kuni Afg'onistonning nufuzli sobiq prezidenti Hamid Karzay muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilishini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu organ hokimiyat tinch yo'l bilan o'tishini nazorat qiladi. 3 kishidan iborat kengash tarkibiga Kobuldagi hukumatning ikkinchi yuqori lavozimli rasmiysi Abdulla Abdulla va taniqli sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor kirishi aytildi. Qanday hukumat yuzaga kelishi mumkin? Afg'oniston ichki ishlar vaziri Abdulsattor Mirzakaval hokimiyat o'tish davri ma'muriyatiga o'tkazilishini ta'kidladi. Ammo Taliban bu da'volarni bekor qilib, guruh hokimiyat to'liq topshirilishini kutayotganini bildirdi. Men Taliban to'g'ridan-to'g'ri hokimiyatni o'z qo'liga oladi yoki taliblarning ishonchli vakillaridan iborat muvaqqat hukumat tuziladi deb qo'rqaman, dedi Kobuldagi Afg'oniston Amerika universiteti professori Xorun Rahimiy. Bunday holatda kelajakdagi siyosiy tizim inklyuziv bo'lishi ehtimoldan yiroq. Bu esa afg'on hukumatı kuch bilan o'rnatilgan va noqonuniy deb hisoblanishiga olib keladi, dedi professor. AQSh rasmiylari agar Taliban hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olsa, Washington bunday hukumatni tan olmasligini aytgan. Taliban bundan oldin G'ani iste'foga chiqsa, o'tish davri hukumatini tuzishni yoqlashini izhor qilgan edi. Ammo ular o'z va'dalarini bajarishlari noma'lum. G'ani qochganidan keyin biz 1-2 kun ichida keng qamrovli tizimga yoki bir partiyali tizimga o'tayotganimizni bilib olamiz, dedi Samad. Afg'oniston hukumatining sobiq maslahatchisi Tariq Farhodiyning aytishicha, agar vaqtinchalik tuzilma inklyuziv bo'lsa, Taliban unda asosiy rolni egallashini kutish mumkin, lekin boshqa siyosiy kuchlarga ham izin berilishi mumkin. Farhodiy bunday kuchlar Kobuldagi hozirgi siyosiy elita vakillaridan emas, balki taniqli bo'lmagan shaxslar va manfaatdor tomonlarni o'z ichiga olishini taxmin qiladi. Taliban ehtimol biz tanlagan siyosiy arboblardan emas, balki barcha viloyatlar va etnik guruhlar vakillaridan iborat hukumatni tuzadi, dedi Farhodiy. Kelajak haqida nima deyish mumkin? Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Kobulda Taliban hukmron bo'lgan hukumat paydo bo'lishi ehtimoli katta. Taliban 1990-yillarda hokimiyatga kelganida boshqaruv Amirul Mo'minin, ya'ni mo'minlar amiri qo'lida markazlashtirilgandi. Oliy rahbar davlat boshlig'i bo'lib eng yuqori hokimiyatga ega edi. Bu lavozimni Talibanning ruhoniy rahbari va asoschisi Mulla Umar egallagandi. Taliban demokratiya va saylovlar xorijiy importlar ekanini aytib, ularni rad etib keladi. Taliban o'zining shafqatsiz sobiq rejimini tiklaydimi yoki yo'q noma'lum. Guruh 1996-yildan 2001-yilgacha Afg'onistonni boshqargan davrda fundamentalist dindorlar ayollarga zulm o'tkazgan, etnik va diniy ozchiliklarni qirg'in qilgan, musiqa va televideniyani taqiqlagan. Dastlabki ma'lumotlardan toliblar Afg'onistonning boshqa qo'lga olingan shaharlari va qishloqlarida kuzatilgani kabi Kobulda ham ko'plab repressiv va eskicha qonunlarni qayta joriy qilishini xulosa qilish mumkin. Taliban ayollarga uydan tashqarida ishlashni taqiqladi, qizlarni ta'lim olishini keskin cheklab qo'ydi, ayollarga mahramsiz ko'chaga chiqishni taqiqladi. Yosh qiz kelinlar Taliban jangarilariga erga tegishga majburlanayotgani haqida ham xabarlar tarqalmoqda. Lekin toliblar ayollarning huquqlarini himoya qilishlarini va chet elliklarni ham, afg'onlarni ham himoya qilishga va'da berib, o'zlarini mo'tadil ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Biz aholi, xususan Kobul shahridagilar mol-mulki, hayot xavfsiz ekanini kafolatlaymiz, dedi Taliban matbuot kotibi Suhayil Shahin 15 avgust kuni. Tashqi kuchlar ta'siri qanday? G'arb kuchlari 31 avgustga qadar barcha xorijiy kuchlar mamlakatdan olib chiqib ketilganidan keyin ham Afg'onistonda qolishni va'da qilishgan edi. Va'da qilinganidek, xalqaro hamjamiyat 1989-2001 yillardagidek Afg'onistonni tark etmasligi juda muhim dedi Samad. Shuningdek, Taliban xalqaro e'tibor va qo'llovni saqlab qoladigan tarzda o'zini tutishi juda muhim. Ayniqsa inson huquqlari, siyosati va so'z erkinligi kabi ba'zi asosiy erkinliklar bo'yicha dedi u. Tahlilchilar fikricha AQSh va boshqa xorijiy davlatlar qashshoq mamlakatga xalqaro yordam va guruhni rasman tan olish orqali Taliban harakatiga ta'sir qilishi mumkin. Ayrimlar Washington Taliban 1990 yillardagi kabi yakka mahov davlatga aylanishni istamasligidan umid qilmoqda. Taliban butun mamlakatni qo'lga olish arafasida turganini hisobga olsak, xalqaro legitimlik taliblar uchun qanchalik muhim yoki muhim emasligi noma'lum.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskvada 71 yoshda vafot etgan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Muftiy Usmonxon Alimov 16 avgust kuni Samarqand viloyatida dafn etildi. Uni davolagan vrachlar Muftiy Moskvada koronavirusdan davolanib kelganini tasdiqlashdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 15 avgust kuni Moskvadagi klinikalardan birida O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi bosh Muftiy Usmonxon Alimov vafot etdi. Avvalroq O'zbekiston musulmonlari idorasi 71 yoshli muftiy Rossiya poytaxtidagi vrachlar nazoratida o'pka va qon tomir kasalliklari, xususan o'pka pnevmoniyasi bo'yicha muolajalar olayotganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bemor oxirgi bir oy davomida avval Toshkentda davolangan, keyin maxsus reysda Moskvaga olib kelingan. Muftiyning o'pka kasalligidan davolangani aytilgan, biroq uning koronavirus testi natijalari ochiqlanmasdan kelinayotgandi. Ozodlik Usmonxon Alimov Moskva shahar 52-chi klinik shifoxonasining 7-chi sonli reanimatsiya bo'limida davolangani, o'limidan bir necha kun oldin u koma holatida bo'lganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan klinika shifokorlari muftiyning o'limiga COVID-19 sabab bo'lganini tasdiqlashdi. Ha, kecha vafot etdi, olib ketishdi. Kecha O'zbekistonga xato qilmasam, o'limga koronavirus sabab bo'ldi, dedi Ozodlik bilan telefon orqali qisqa muloqotda muftiyni davolagan rossiyalik shifokorlardan biri. Usmonxon Alimovning Moskva klinikasida davolanayotgan 23 iyul kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy xabardan keyin ma'lum bo'lgandi. Bundan oldinroq O'zbekiston musulmonlar idorasi muftiy Usmonxon Alimovning salomatligi to'g'risida internetda tarqalayotgan xabarlarga munosabat bildirib, muftiyning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Marhumning janoza namozi 2021 yil 16 avgust dushanba kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Orlat qishlog'idagi Eshoni Temirxon To'ra jome masjidida ado etildi. 16 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev va Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston musulmonlar idorasining marhum raisi Usmonxon Alimov uyiga tashrif buyurishib, uning oila a'zolariga hamdardlik bildirishdi. O'zbekiston diniy idorasi rahbari vafoti yuzasidan, shuningdek, Rossiya Federatsiyasi musulmonlar diniy idorasi raisi muftiy Shayx Ravil Gaynuddin, Moskva muftisi Ildar Aliuddinov, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov, muhaddis olim Shayx Muhammad Avvoma va boshqalar hamdardlik bildirgan. Usmonxon Alimov 2006 yilda O'zbekiston muftisi bo'lgunga qadar Samarqand viloyati bosh imom xatibi bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonda musulmonlar idorasiga yaqin manbaning so'zlariga ko'ra, Usmonxon Alimovning diniy idoraga rahbar etib tayinlanishi bevosita Prezident Mirziyoyevning hissasi katta. Shavkat Mirziyoyev Samarqandda viloyat hokimi bo'lib ishlagan paytda uni tanigan. 2006 yilda oldingi muftiy iste'foga ketganda Usmonxon Alimov Samarqand viloyatida edi. Karimov Mirziyoyevdan so'ragandi, kim bor nomzod deb. Shuni taklif qilgan. Alimov qori ham emas, diniy bilimlardan undan ustunroq domlalar bor edi. Karimov o'zi suhbatlashib tasdiqlaydi. Ammo har ehtimolga qarshi uning yoniga 2-3 o'zini odamini qo'ygan, dedi ismi ochiqlanishini istamagan manba. Suhbatdosh muftiy lavozimiga tayinlangan Usmonxon Alimov uzoq yillar davomida avval oldingi prezident Islom Karimov, keyin esa Shavkat Mirziyoyev rejimiga sidqidildan xizmat qilib kelganini aytadi. Usmonxon Alimov vafot etish ortidan tarmoqlarda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarligiga kim tayinlanishi borasida qizg'in muhokamalar boshlanib ketdi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yangi muftiy tayinlanishida hukumat qaysi me'yorlarga amal qilishi borasida fikr yuritadi.
Endi uni yozilgan protsedurasi yo'q, lekin uni tushunish juda ham oson. Muftiy bo'lish potensialiga ega bo'lgan yoki yuqori bir diniy bilimlarga ega bo'lgan bu boshlang'ich shartlari, asosiy shartlari hukumat oliy hokimiyatga to'laqonli sadoqatli bo'lgan va siyosiy diniy o'yinlar qilmaydigan va hokimiyatni chizgan chizig'idan chiqmaydigan odamlar muftiy bo'lgan bizda. Faqat birinchi muftiy bu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf siyosiy figura edi. Uni Gorbachev qo'ygan, uni SSR qo'ygan, u katta figura bo'lgan. Uni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sirozi tezda almashtirishgan. Xo'p, endi salgina kuchliroq odamni qo'yishlari ham mumkin.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Siyosatshunos Islom Karimovning vafoti ortidan mamlakatda o'zgargan diniy siyosiy muhitda ko'pgina din peshvolari sahnaga chiqqaniga e'tibor qaratdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirga qadar Usmonxon Alimov o'rnini kim egallashi mumkinligi borasida biror ishora bermagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Virusning 3-chi renessansi, befarqlik va oqibat. Mirziyoyev g'olib olimpiadachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofoti va'da qildi. Prezident G'ani davridagidan yaxshiroq. Rossiya elchisi Kobuldagi toliblar haqida. Bir necha avlod amerikalikning bo'ynidagi qarz. Afg'onistondagi urush qanchaga tushdi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda 13 avgustdan masjidlarda yana juma namozlarini o'qishga ruxsat berildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham yumshatgan edi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham, tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekiston poytaxti Toshkentda bozor, ko'ngilochar maskanlar pandemiyadan oldin qanday gavjum bo'lsa, bugun ham deyarli shunday. Bozorlarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda odamlarning tibbiy niqobsiz yurishi, quchoqlashib ko'rishishlari odatiy hol.
Jamoat transportlarida ham odamlar tibbiy niqob taqmay qo'ydi. Ijtimoiy masofa degan narsaga 1 yil bo'lyapti, hech kim amal qilayotgani yo'q.
9 avgust kuni Tokio Olimpiadasidan qaytib kelgan o'zbek sportchilarini kutib olish uchun Toshkent xalqaro aeroportiga uyushtirilgan tadbirda ham kutib olayotganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va qatnashchilarning ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. O'zbekiston masjidlarida ham namozlar niqob taqqan va oraliq masofani saqlagan holda ochiq sahnalarda ado etilishi kerakligi aytilgan. Qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish taqiqlanadi. Lekin ozodlikka yuborilgan tasvirlarda ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilinmayotgani ko'rinadi. Bir paytning o'zida ommaviy tadbirlarda cheklash borasidagi hukumat komissiyasi qarorlarining ko'pincha rasmiy tadbirlar chog'ida buzilayotganini kuzatish mumkin. Karantin choralariga qat'iy amal qilish, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash haqida o'zbekistonliklarning bot-bot ogohlantirayotgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi oxirgi marta o'tgan yili tibbiy niqob taqqan holda ko'ringan. Odamlar orasidagi bu kabi xotirjamlik O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagan bir paytda kuzatilmoqda.
Men kasal emasman, balo ham urmaydi. Yon atrofimda odamlar binoyidek yuribdi-yu deb o'ylaydiganlar ko'p, afsuski. Lekin o'sha balo eng yaqinimizda. Odamlar juda barvaqt xotirjamlikka berilgan.
O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 11 avgust holatiga ko'ra 140 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq, mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish bilan bog'liq kunlik raqamlar 900 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Joylardan olinayotgan xabarlarda esa vaziyat yana ham murakkab ekani aytiladi. Xorazm viloyati Urganch tumanida shu oy boshida bir kunda bir xonadondan 2 mayit chiqdi. Toshkentdagi izgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlar ongidagi kasallikdan qo'rqmaslik hissi eng katta xavf ekanini aytadi.
Yaqinda Zangiotadagi shifoxonaga yotib chiqdim koronavirus kasalligi bilan va e'tibor berdimki, o'sha sharoitlar unchalik yomon emas, o'rtacha, umuman doktorlar ham qo'ldan kelganini qilyapti. Hukumat qanaqadir darajada o'sha kasallikka qarshi kurashishga harakat qilyapti pandemiyaga qarshi, lekin meni ajablantirgan narsa bu yerda o'sha odamlarning pandemiyaga nisbatan munosabati, koronavirusga nisbatan munosabati bo'ldi. Ya'ni mana masalan, gavjum joylarda ham aytaylik, o'sha haligi maskalar taqmaslik yoki bo'lmasa o'zini izolyatsiya qilmaslik, to'y tadbirlari ko'paytirib yuborish, boshqa umuman kasallikka nisbatan, pandemiyaga nisbatan o'sha qanaqadir mas'uliyatsizlarcha munosabatda bo'lish hollari kuzatiladi. Buni sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Mani o'zim taxminlarim bo'yicha qanaqadir tibbiy madaniyat darajasi menimcha anchagina past. Shu nuqtai nazardan ham odamlar kasallikka jiddiy qaramayapti.
Eng katta narsa tibbiy niqob taqish, antiseptik vositalardan foydalanish bizda tashab qo'yildi.
O'tgan yilgi qat'iy karantin choralaridan farqli prezident Mirziyoyev bu yil hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz deb aytgan. Mirziyoyev buning sababini iqtisodiyotni ko'tarishga qaratilgan choralar bilan izohlagan. Yopilsak, qo'yilgan marralarga erisha olmasligimiz mumkin degandi. Ammo aftidan tartib intizomni kuchaytirish borasida hukumat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar buning ortida rasmiylar aytayotgan odamlarning xotirjamlikka berilgandan tashqari iqtisodiy omillar ham turganini aytishadi. Ishsizlik darajasi yuqori va aholini ijtimoiy dastaklash zaif bo'lgan O'zbekistonda odamlar oldidagi tanlov unchalik katta emas. Mahalliy blogerlar hukumatning koronavirusga qarshi ayrim choralarini 200-lamachilik deb atashdi. Shu yilning 8-avgust kuni iqtisodchi Otabek Bakirov millionlab o'zbekistonlikning tirikchiligi hisoblangan umumiy ovqatlanish korxonalariga cheklovlar mamlakat elitasiga tegishli deb bilinadigan bizneslarni chetlab o'tgani haqida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, poytaxtda ham, viloyatlarda ham sektor rahbarlariga tegishli joylar amalda qonundan tashqarida. U yerlarda biznes odatdagidek davom etgan. Ayni paytda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlar mintaqalar o'rtasidagi tengsizlik ortib borayotganini ko'rsatgan. Jumladan, eng boy Navoiy viloyati bilan eng kambag'al Namangan viloyati o'rtasida jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmidagi farq 5 barobardan ko'proqni tashkil etgan. Koronavirus pandemiyasi dunyo bo'ylab ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi, boylar va kambag'allar orasidagi tafovutning ortishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston hukumati kambag'allikni rasman tan olgan va unga qarshi kurash choralarini e'lon qilgan. Ammo mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, xususan pandemiya vaqtida kambag'al aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralar yetarli emas. Ozodlik tadqiqoti o'zbekistonliklarning o'rtacha maoshi Toshkentdagi xususiy klinikada COVID-dan 1.5 kun davolanish uchun yetarli bo'lishini ko'rsatgan. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 2,971,100 so'mni tashkil qilgan. O'zbekistondagi xususiy klinikalarda COVID-dan 1 kun davolanish bemorga o'rtacha 2,000,000 so'mga. Bunday klinikalarning jonlantirish bo'limlarida 1 kun yotish esa kamida 4,000,000 so'mga tushadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar jamoat jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, jamg'armaga xorijdagi 100ga yaqin mamlakatlarda yashayotgan 10 milliondan ortiq vatandosh, ular tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlarni birlashtirish vazifasi yuklandi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Fondni tashkil etishdan maqsad xorijiy o'lkalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning salohiyatini O'zbekiston taraqqiyotiga samarali yo'naltirish ekani aytilmoqda. Vatandoshlar jamoat fondining oliy organi etib vasiylik kengashi belgilangan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, fond vasiylik kengashiga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev rais qilib, taniqli futbol hakami Ravshan Ermatov esa vasiylik kengashi raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Fondni tashkil etish uchun zarur bo'lgan dastlabki mablag' sifatida Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan 5 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Vatandoshlar jamg'armasi qanchalik samarador tuzilma bo'ladi? Nima uchun u aynan hozir tuzilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan taniqli siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobil Do'stov prezidentning ushbu qarorini ijobiy baholaydi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson indekslari, ya'ni inson taraqqiyoti indekslari bo'yicha kriteriyalariga monand ish olib borishligi har bir tashkilot va vazirliklarga topshiriq berildi bu bo'yicha. Yurtimizning tashqi imijini yanada ko'tarish maqsadida qarordan keyin boshlangan. Tashqi siyosatimizda katta muammo bo'lib turgan migratsiya masalasi, viza masalalari, diasporalar masalasi o'sha kriteriyalarda ham keltirilgan, ya'ni unga O'zbekiston qanchalik javob bera oladi. Hozirgi bu vatandoshlar fondi va ajratilgan mablag' diasporalar va shunga o'xshagan mehnat muhojirlarimizni huquqiy muhofaza qilish va shunga o'xshagan ko'p narsalarni ichiga olganda hech narsa qilmagandan ko'ra nimadir qilish kerak-da unutaka. Mana diasporalarimizni hozir aholi unaqa xavos qiladigan darajada emas. Mana juda ko'p narsalarni e'tibordan chetda qoldirdi.
Uning fikricha jamg'arma rayosatiga taniqli shaxslarning qo'yilishi ham bejiz emas. Bu amalning ham ramziy ham amaliy ma'nosi mavjud.
Dunyoga davlatlarni ko'proq sport va madaniyat juda ko'p tanilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun misol uchun Sherali Jo'rayevni oladigan bo'lsak, xalq artisti. Bu kishi 50-60 yil adashmasam, san'at sohasida dunyoni turli joylariga borib, etnik o'zbeklar bo'lsin yoki muhojirotdagi o'zbeklarimiz bo'lsin, ular bilan bevosita aloqada bo'lib, muloqotda bo'lgan odam, ya'ni shuncha yillik tajribaga ega bo'lgan, tashqi muhitni, tashqi madaniyatni yaxshi biladigan, chet madaniyatni yaxshi biladigan inson sifatida u kishini qo'ygan bo'lishi mumkindir.
Dedi suhbatdosh. Rossiyada 1991 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan vatandosh jamiyati raisi Usmon Barat fikricha vatandoshlar jamg'armasi tuzilishi ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. U Rossiyaning Rossotrudnichstvo tuzilmasiga mengzab yaratilgan bu jamg'arma tuzilishini xorijdagi barcha o'zbeklarni nazorat ostiga olish urinishi o'laroq baholadi.
Men fikrim bo'yicha shu taqdirda yurgan biz O'zbekiston fuqarolarini finansiy tomondan kontrolga olish. Bir necha millionta tashqarida o'zbekistonliklar kontrol surgan uchun bular bu yerda aql diniy oqimlarga o'zbekistonga qarshi diniy bo'lmasa ham boshqa oqimlarga berilib ketmasin deb mana ko'niga bu ham bitta shunaqa strukturalardan bittasi bo'lsa kerak davlat kontrolida nazoratlardan turlardan bittasi endi mana shu vatandoshlar degani ham mana meni tashkilotim ham nomini ko'chirmadi plagiat deyiladi ilm fanida dga yomon bo'lsin deb gapiryapman mana 12 aprel kuni 30 yilligi bo'ldi O'zbekiston shunaqa ozgina bo'lsa ham qora nimaga tushib qolsangiz tamom
dedi Usmon Baratov suhbatdoshning fikricha hukumatning bu tuzilmasi prezident saylovlari arafasida O'zbekiston imijini ko'tarish maqsadida qilingan
yo'q qilib yuborish iloji bo'lsa yo'q qilib yuboradi endi iloji bo'lmayapti yo'q qilib yuborish bu Sherali Jo'rayevni просто nomini spekulyatsiya qilib qo'yishyapti bu yerda saylov degan nimasi bor Rossiyada Yevropada bosh joyda yurgan mehnat muhojirlar ozodlik svoboda havosini olishyaptida o'zi men bilan o'sha hamkorlik qilish kerak nimaga men nima yomonlik o'zimni xalqimga ona yurtimga kindik qonim to'kilgan joyga yomonlik nima qilmayman просто men ularga qaraganda oldindaman
dedi Rossiyadagi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov. Shavkat Mirziyoyev hukumati respublikadan tashqaridagi o'zbek yoshlarini jalb qilish harakatlarini oldinroq boshlagan edi. Marhum prezident Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida xorijiy safarlari chog'ida vatandoshlar bilan faol muloqot qilgan, ularning yetakchilarini mamlakatga taklif qilgan edi. Keyinroq hukumat xususan AQSh va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda yashayotgan vatandoshlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'la boshladi va ularning O'zbekistonga safar qilishlarini taqiqladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon xorijdagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytib ishlash va vatanlariga sarmoya kiritishga da'vat qilib keladi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofotlari va'da qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio olimpiada o'yinlarida g'olib chiqqan sportchilarni taqdirladi. Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etgan barcha sportchi va ayrim murabbiylarga ham pul mukofotlari berilishini aytdi. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlari ularning trenerlari hamda barcha ishtirokchilarni munosib taqdirlashga qaror qildik dedi Mirziyoyev olimpiadada qatnashib qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuvda. Janob Mirziyoyevga ko'ra olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchiga 5000 AQSh dollaridan, oltin medal sohiblariga 200000, bronza medallari sohiblariga 50000 AQSh dollari miqdorida mukofotlar beriladi. Bundan tashqari g'olib o'zbek sportchilarga qimmatbaho mashinalar va uylar ham sovg'a qilingan. Shuningdek, medal sovrindorlari bo'lgan sportchilarning murabbiylariga ham 40000 AQSh dollarigacha mukofotlar berilmoqda. Kelajakda nafaqat olimpiada, balki boshqa xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari va ularning murabbiylariga ham pul mukofotlari berish yo'lga qo'yiladi, dedi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib chiqqan sportchilar va ularning trenerlariga 300 dan 3000 dollargacha mukofotlar berishga qaror qilingan. O'zbekistonda 5 yil avval Rio yozgi olimpiada o'yinlarining oltin medali sohiblariga ham 200 ming dollardan mukofotlar berilgan. Kumush medallari sovrindorlari o'shanda 100 ming va bronza medali sovrindorlari 70 ming AQSh dollaridan mukofotlar olgandi. O'zbek bokschilari o'shanda hisoblaridagi 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medallari bilan ilk bor umum jamoa hisobida Rio yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishgandi. O'zbekiston rahbariyati 2012 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal sohiblariga 100 ming, bronza medal sohiblariga 25 ming dollarini va'da qilgandi. O'zbekistonda g'olib olimpiyachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. Tokio olimpiadasida 200 dan ortiq mamlakat delegatsiyalari ishtirok etgan bo'lsa, shundan 90 dan ortiq mamlakat sovrindor bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi g'arib ahvolda bo'lishiga qaramasdan, bu mamlakat g'olib sportchilarga mukofot pullari berishda davlatlar orasida peshqadamlardan biri bo'lmoqda. Singapur, Indoneziya, Qozog'iston va Italiyadan keyingi 5-chi o'rindadir. Indoneziya hukumati olimpiada chempionligi uchun 746 ming AQSh dollariga qadar pul mukofotlari taklif qilgan. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQShda esa olimpiadada oltin medal olgan sportchiga 37 ming dollar mukofot beriladi. Norvegiyada esa olimpiada sovrindorlariga mukofotlar ko'zda tutilmagan. Ularga har yili 12 ming evrodan stipendiya beriladi, xolos.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir necha avlod amerikaliklarning bo'ynidagi qarz. Afg'onistondagi urush qanchaga tushdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning qariyb 20 yilga cho'zilgan Afg'onistondagi jangovar missiyasi Amerika tarixidagi eng uzun urush bo'ldi. Ko'plab oddiy amerikaliklar e'tibordan chetda qolib ketgan urush Vietnam urushiga qiyoslaganda Kongress tomonidan kamroq nazorat qilindi, lekin urush qurbonlari soni bir necha 10 mingni tashkil qiladi. AQSh Afg'onistondagi harbiy xarajatlarni qoplashga yirik qarzlarni olgani uchun bir necha avlod amerikalik uni to'lashi kerak bo'ladi. Quyida AQSh yetakchiligida Afg'onistonda olib borilgan urush statistikasi bilan tanishishingiz mumkin. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlarni Associated Press agentligi, Harvard universiteti, Kennedy maktabi xodimi Linda Bilmes va Brown universitetining urush xarajatlari loyihasiga tayangan holda to'plagan. AQSh 2003 yildan 2011 yilgacha bir vaqtda ham Afg'onistonda ham Iroqda urush olib borgani uchun ayrim ko'rsatkichlar ikkala urushga ham tegishli. Eng uzoq davom etgan urush. Afg'onistonda boshpana topgan Al-Qoida rahbarlari 2001 yilda amalga oshirgan terror xurujlari, keyin tug'ilgan AQSh aholisi, har 4 amerikalikning bittasi ana shu vaqtda tug'ilgan. To'kilgan qon. Afg'onistonda aprel oyigacha o'lgan amerikalik harbiylar 2448 nafar, halok bo'lgan AQSh pudratchilari 3846 nafar, Afg'oniston milliy armiyasi va politsiyasi xodimlari 66 ming nafar, boshqa ittifoqchi harbiy xizmatchilar, shu jumladan NATOga a'zo boshqa davlatlar fuqarolari 1144 nafar, halok bo'lgan afg'onistonlik tinch aholi vakillari 47245 nafar, Taliban va boshqa muxolifat jangchilari 51191 nafar, halok bo'lgan gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar xodimlari 444 nafar, o'lgan jurnalistlar soni 72 nafarni tashkil qiladi. Afg'onistonda AQShning deyarli 20 yilga cho'zilgan ishg'olidan keyingi ahvol. AQSh, Afg'oniston va boshqa ittifoqchi kuchlar Taliban hukumatini ag'darib tashlaganidan keyin bolalar o'limi darajasining pasayishi qariyb 50%ni tashkil etdi. Bugungi kunda savod chiqargan afg'onistonlik o'smir qizlar foizi 37%ni tashkil etadi. Kongress nazorati. Kongress 2001 yil 11 sentyabr hujumlarini amalga oshirganlarni ta'qib qilishga ruxsat bergan sana 2001 yil 18 sentyabrdir. AQSh qonunchilari Afg'onistonga urush e'lon qilish uchun biror marta ham ovoz bermagan. Senatning mudofa xarajatlari bo'yicha quyi qo'mitasi Vietnam urushi davomida urush xarajatlarini ko'rib chiqqan holatlar soni 42 tani tashkil qiladi. Xuddi shu qo'mitadagi qonunchilar 2021 yil yoz o'rtalariga qadar Afg'oniston va Iroq urushlari xarajatlarini tilga olgan holatlar soni 5 marotabani tashkil qiladi. Senatning moliya qo'mitasidagi qonunchilar 2001 yil 11 sentyabrdan 2021 yil yozining o'rtalarigacha Afg'oniston va Iroq urushlari xarajatlarini tilga olgan holatlar soni bittani tashkil qiladi. Naqd pulga emas, qarzga olib borilgan urush. Prezident Harri Truman Koreya urushini moliyalash maqsadida yuqori soliq stavkalarini vaqtincha 92%ga oshirgan edi. Prezident Lyndon Johnson esa Vietnam urushini moliyalash uchun yuqori soliq stavkalarini vaqtincha 77%ga ko'targan. Ammo prezident George Bush Afg'oniston va Iroq urushlari boshlangan paytda eng badavlat kishilar uchun soliq stavkalarini oshirish o'rniga kamida 8%ga kamaytirgan. AQSh 2020 yilga qadar Afg'oniston va Iroq urushlarini moliyalash uchun olgan qarz miqdori 2 trillion dollarni tashkil qiladi. 2050 yilgacha to'planadigan taxminiy foiz stavkasi xarajatlari 6,5 trillion dollargacha. Urushlar tugaydi, xarajatlar esa davom etadi. Bilmesning hisob-kitoblariga ko'ra, AQSh 4 millionga yaqin Afg'oniston va Iroq urushlari faxriylari sog'lig'ini saqlash, nogironlik, dafn marosimlari va boshqa xarajatlarni qoplash maqsadida sarflashni va'da qilgan mablag' miqdori 2 trillion dollardan oshiqdir. Bu xarajatlar 2048 yildan keyin maksimal darajaga yetishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident G'ani davridagidan yaxshiroq. Rossiya elchisi Kobuldagi toliblar haqida. Tafsilotlar bilan kulasal. Rossiyaning Afg'onistondagi elchisi Dmitriy Jirnov Echo Moskvy radiostansiyasi efirida prezident Ashraf G'ani davri bilan qiyoslaganda, terrorchi toliblar davrida Kobuldagi vaziyat yaxshiroq ekanini aytdi. Men ular Kobul ustidan nazorat o'rnatgan birinchi kunlarga ko'ra baho beryapman. Taassurotlarim ijobiy, deya tushuntirish bergan elchi va diplomatik missiya xodimlarining xavfsizligi masalasida Taliban vakillari bilan uchrashishni rejalayotganini qo'shimcha qilgan. Jirnov toliblarning bu boradagi yondashuvini ochiq, yaxshi, ijobiy va ishchan deb atagan. Barcha masalalarda o'zaro til topishimizga xalal beradigan biror to'siq ko'rmayapman, deya so'zini yakunlagan u. Avvalroq toliblar Rossiya elchixonasini qo'riqlashni kafolatlagani xabar qilingan edi. Rossiyada terrorchi tashkilot deb topilgan va faoliyati taqiqlangan Taliban radikal islomiy harakati 15 avgust kuni Afg'oniston poytaxti Kobulni jangsiz ishg'ol qilib, keyinroq prezident saroyini egallab oldi. Prezident Ashraf G'ani yirik gumanitar halokatning oldini olmoqchi ekanini aytib, mamlakatni tark etdi. Afg'oniston amalda to'liq toliblar nazoratida qoldi. Taliban Afg'onistonda 1996 yildan 2001 yilgacha egallagandan ko'ra kattaroq hududlarni qo'lga kiritdi. O'shanda harakat Amerika Qo'shma Shtatlari va ittifoqchilarining harbiy amaliyoti natijasida mamlakat nazoratini boy bergan edi. Toliblarning bu yilgi hujumlari Amerika qo'shinlarining mamlakatdan olib chiqib ketilishi arafasida boshlandi. Chet davlatlar harbiy kontingenti avgust oxirigacha mamlakatni to'liq tark etadi. Toliblar Kobulni bosib olishi munosabati bilan poytaxt aeroportida tartibsizlik va vahima boshlandi. Radikallarning qatag'oni va zo'ravonligidan qo'rqqan minglab odamlar Afg'onistondan uchib ketishga urinmoqda. Ayrimlar aeroportdan parvoz qilayotgan uchoqlar shassisiga tirmashib olishyapti. Reuters agentligi shu tariqa qochib ketishga uringan kamida 5 afg'on halok bo'lgani haqida xabar qildi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abunchi ayollar o'rtaga chiqdi. Xo'sh, ular kim? Ozodlikning maxsus video dasturi orqali bu savolga javob izlandi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekistonda qadimdan kissavur va cho'ntakkesarlar bozorlar aholi gavjum nuqtalarida qo'llagan bu uslub bugungi O'zbekistonda ham muvaffaqiyat bilan qo'llanmoqda. Farqi, odatan faqat erkaklardan iborat to'dada, bugun odatan faqat ayollar bor, abonchi ayollar. Abonchi ayollar. guruhning qolgan a'zolari hech o'zgarmagan. Mirshad o'g'ri boshi va cho'ntak kesar. Natija esa ayni. O'rtaga olingan bir jabrdiyda qurbon va uning gapiga hech kim ishonmayotir. Bugungi jabrdiydalarning ro'yxati qisqa emas va qizig'i, ro'yxatdan o'rin olganlarning aksari amaldagi hokimiyatga yo muxolif yoki uning tanqidchisidir.
Selektor o'tkazdim 25 tadan 50 taga, 2 tadan 4 ta ishchiga ruxsat berdi.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abonchi ayollar o'rtaga chiqdi. Bunga qadar ular sobiq sovet davlatlarida birin-ketin rangli inqiloblar yuz berishni boshlagan 2000-yillar boshida kuzatilgan edi. Bir guruh ayollar shu yilning martida prezidentga muxolifligini e'lon qilgan professor Xidirnazar Allaqulov va safdoshlariga hujum qildi. Ular janjal to'polon bilan kelib, siyosiy partiya tuzilayotgan qurultoyni bosdi. Keyin ularning idorasiga hujum qildi va ortidan Mirziyoyevga muxolifligini e'lon qilgan professorni uyi ostonasida qisuvga oldi.
Mirza qayerda turibdi? Ko'rib turibdi-da.
Zo'da.
Ura urdi.
Ha, chap qulog'imga kelib urib, 3-4 marta biqinimga tepdi.
Mirza kuzatib turibdi-da.
Ha, naryoda.
O'sha ilk hujumdayoq bu ayollarning yolg'izmasligi, kuch ishlatar tizimlarning formali va formasiz vakillari bilan aloqada ekani, ular tomonidan yollangani iddao qilindi.
Siz o'ylaysiz, shuni Mirziyoyev bilmaydi. Ko'rib o'tiribdi ular.
Bo'tda
urush talashsiz, ayoqda ichkarida olib kiradi, kiradi, yotasiz, yozib yuraverasiz. Unga o'tdan yoqib qo'yiboradi, bu yerdan bu yoqqa. Toshkentlik bu, Qoraqalpog'ga yuborib qo'yadi, hozir kengra.
Ish qo'zg'abdi.
Darvoqe, bu orada hujumchi ayollar orasida hujumchi lo'lilar guruhi ham paydo bo'ldi.
Nimaga telefonga olasiz?
Demak, hech bir dunyoda omonchisi bor. Gvardiyasi bor milliy. Davlat xavfsizlik xizmati va hokazo hokazo bor. Lekin lo'lilar atriyadi deb eshitib ko'rganim yo'q edim. Bizda O'zbekistonda hukumatni kerakli vaqtda tashaydigan lo'lilar atriyadi ham bor ekanda.
Bu hujumlar o'sha zahotiyoq tarmoqlarda keng muhokamalarni boshlab yubordi. Muhokama ishtirokchilari hujumchi to'dalar boshida turgan agressiv ayollarni abonchi ayollar deb atay boshladi. Tarmoqdagi faollar qisqa fursatda ularning shaxsini ham aniqlab, muhokamalar markaziga tashladi. Xo'p, bu ayollar kim? Ularni kim yollagan va nega ularni abonchilar deb atashadi? Ozodlik hozircha bu ayollarning birortasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Ular bunga qadar biror marta ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilgani ma'lum emas. Bu favqulodda faol va tajovuzkor ayollar hatto o'zlarining hujum pallasidagi harakatlari videoga olinishiga ham qarshi. Tarmoq faollarining aniqlashicha, bular odatdagidek sobiq mahkumlar, dollarchilar, tillafurushlar, mahalla faollari. Masalan, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov dollarchi abonchi ayollar tomonidan yoqavayron qilib kaltaklangan.
2011-yil edi, o'sha Shayxontohurda dollarga o'sha navbatga turgan paytimda, endi oladigan paytimda 4 ta ayol kelib yopishib, ko'ylaklarimni yirtib, nima deydi, o'zim bilan janjal chiqarishga harakat qilishdi. 2011-yilda ham ezgulik bilan bitta shunday hodisa bo'lgan. Bular orqasida kim rad degan savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Meni qo'limdagi faktlar bo'yicha asosan o'sha huquqbuzarlik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan o'sha haligi nima deydi, mahalliy darajadagi o'sha haligi organ xodimlari bilan bular ishlashadi bevosita. Bular
shu kunda Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashurni esa o'z vaqtida sobiq mahkumalardan iborat abonchilar o'rtaga olgan.
Men abonchilar hujumiga eslasam 2 marta uchragan ekanman. Birinchisi juda xunuk bo'ldi. Chunki o'sha shallaqlar galasi Buyuk Britaniya elchixonasi xodimlari ko'z o'ngida bizga hujum qilishgan. 7-8 nafar ayolni xonaga bostirib kelishdi. Ular tinmaydi narsalar deb baqirishib, xonani alg'u-dalg'u qilishdi. Qog'ozlarni yirtib tashlashdi. Britaniya elchiligi vakillari o'sha yerda men esimda shokka tushib qotib qolishgan edi. Men o'sha ayollarni tanirdim. Ular butun Jizzaxga nomi ketgan taniqli shantajchi ayollar edi. ular shaharda o'sha fohishaxonalarni boshqarishardi. Noqonuniy tilla va boshqa taqiqlangan narsalar savdosi bilan bemalol shug'ullanadigan ayollar galasi edi.
Xullas, abonchi ayollarning tezkor va hozirligi, ularning safi kengligi ma'lum. Xo'p, ular kimning topshirig'ini bajarmoqda? Bu haqda biror aniq rasmiy ma'lumot, bayonot, hujjat yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga binoan bunday ayollarni Ichki ishlar vazirligi yoki Davlat xavfsizlik xizmati yollaganiga oid da'volarda asos yo'q deb javob berdi. Davlat xavfsizlik xizmatidan esa bu haqda javob olish tugul so'rashning ham imkoni yo'q. Zotan bu xizmat hanuz na matbuot kotibi, na sayti bo'lgan matbuot uchun qiyofasiz bir tashkilotligicha qolmoqda. Ammo har ikki idorada ishlagan va shaxsini sir saqlagan tuzilma vakillari bunday ayollar guruhini aynan shu idoralar yollashini tasdiqlaydi. Ozodlik bilan anonim shaklda gaplashgan Toshkentlik Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, abonchi ayollar brigadalari shu kunda mahalla institutlari orqali yollanmoqda.
Har bitta mahallada bunaqa ayollar otning qashqasiday tanilgan. Hozir ularni mahalla faollari deb qo'yishyapti. Aslida bu ayollarning har biriga delo bor Davlat xavfsizlik xizmatida. Ko'pi sobiq mahkum, masalan, dollarchilarni ham ko'pida sudyimiz bor aslida. Hammasiga bitta zatsepka borda, istalgan paytda olib kirib qo'yishi mumkin. Lekin bular shunaqa kelishuv bilan ularga ishlab beradi.
Yana bir sobiq ichki ishlar vaziri tergovchisi o'z faoliyati davomida bunday ayollar xizmatidan muntazam foydalanilishiga guvoh bo'lganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bunaqa ayollar xizmatidan ko'proq tezkor jinoiy qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar foydalanadi.
Ularning tilida bunaqalarni manba deyishadi. Tabiiyki, byudjetdan bularga pul to'lanadi. Kelishuvlar imzolanadi, bu hujjatlar Davlat xavfsizlik xizmatida turadi. Lekin u ayollar konkret kim, qachon, qanday yollanadi, qaysi addel yollaydi, qancha pul to'lanadi, qanaqa qilib to'lanadi, buni sizga hech kim aniq aytib bera olmaydi. Chunki bu ochiqlanmaydigan konfidensial informatsiya. Davlat xavfsizlik xizmatida ham, MXX paytida ham, KGB zamonida ham sekretni grif ostida bo'lgan bunaqa hujjatlar. Hatto men ham bilmayman, mening rahbarim ham bu jarayonni aniq bilmaydi.
Xo'sh, nega bu ayollarni abonchi deb atashadi?
Abonchi shallaqlar O'rta Osiyo respublikalarining o'sha barchasida bor menimcha. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda bor. Abon so'zi o'zi rus tilidan o'girganda bu maxsus topshiriqli ayollar atriyadi degan ma'no chiqadi. O'zbekistonda abonchilar 97-yildan keyin ancha faollashgan. Adashmasam, bugunga kelib ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumatı hali beri abonchi ayollarning xizmatlaridan voz kechmoqchi emas. Yangi partiya tuzamonda yurgan professor Xidir Nazar Alloqulovning yig'ilishida bo'lgan voqeani bir eslang. Yaqinda Jahongir Otajonovning uyidagi bosqinda ham o'sha abonchi ayollar faol ishtirok etishdi.
Ammo ularning kuch ishlatar organlar tomonidan tizimli bir shaklda yollanishi va siyosiy muxoliflarga qarshi muvofiqlashtirilgan bir shaklda ishlatilishi aynan O'zbekistondan boshlangani aytiladi.
Конечно же, женщины всегда и везде использовались спецслужбы.
Albatta, maxsus xizmatlar tomonidan ayollar turli maqsadlarda har doim qo'llanilgan. Masalan, kuzatuv, seksual shantaj yoki provokatsiya uyushtirish uchun. Sobiq Sovet davrini olsak, unda ham qanaqadir milliy yoki diniy guruhga Sovet g'oyalarini singdiruvchi ayol-qizlar qo'mitalari tashkilotlari ko'rinishida foydalanilgan. Lekin bugungi janjalchi ayollar atriyatlari aynan bugungi ko'rinishida faqat Markaziy Osiyodagi siyosiy madaniyatdan kelib chiqib, so'nggi 10 yilliklar ichida paydo bo'lgan know-how deyish mumkin.
Atriyadov skandalistik это такое ноу-хау среднеазиатское, обусловленное именно местной спецификой.
O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston ham o'zining abonchi ayollar atriyatlariga ega. Qirg'izistonda ayniqsa 2010-yildagi Baxmal inqilobi paytida kuch ishlatar idoralargina emas, hokimiyat talashgan siyosiy kuchlar ham bu guruhlardan juda faol foydalangan edi. Eng ko'p hokimiyat o'zgarishlar va siyosiy boshboshdoqliklarga guvoh bo'lgan bu davlatda saylov va boshqa siyosiy jarayonlarda abonchilarga talab hanuz katta ekani aytiladi. Qozog'istonda ham 2010-yillarda mushti tugilgan abonchi ayollar aks etgan suratlar aks axborot vositalarida tarqalgan edi va mana endi prezident saylovlari yilida abonchi o'zbek ayollar guruhi O'zbekistonda ham faollashgani kuzatilmoqda. Hozircha ular O'zbekistonning odatda zerikarli va bir xil siyosiy sahnasida bo'y ko'rsatib turgan yagona kuch va muxolifatdan farqli. Bu kuchning maqsadi siyosiy hokimiyat emas, balki kuchning o'zidir.
Aql yetmaydi ko'chani.
Ozodlikning maxsus video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar siz videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring. YouTube'da bizni Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.